У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Казулін звярнуўся да Лукашэнкі з просьбай даць месца для пахавання жонкі на ўсходніх альбо кальварыйскіх могілках. Тадэош Кандрусевіч дазволіў адпяванне Ірыны Казулінай у чырвоным касцёле. Спачуванне сям'і Казуліных выказаў прэзідэнт ЗША. Сухотны шпіталь у Наваельні, пацыенты якога месяц таму абвяшалі галадоўку пратэсту супраць умоваў утрымання, абносяць высокім плотам. Сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаеў падаў у генпракуратуру заяву, дзе просіць вызваліць Андрэя Кіма пад заклад. Заўтра ў Марыйнай Горцы будзе пахаваны карэспандэнт газеты «Камсамольская правда» ў Беларусі Вячаслаў Ткач. Гэта ды іншае пасля навінаў.
У праскай студыі навінаў вас вітае Ганна Соўс. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш выказаў спачуванне былому кандыдату ў прэзідэнта Беларусі Александру Казуліну і ягоным дочкам з нагоды смерці Ірыны Казулінай. Намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэймер мае намер прыехаць на пахаванне Ірыны Казулінай. Сваё спачуванне з нагоды смерці Ірыны Казулінай выказаў міністр замежных справаў Нямеччыны Франк Вальтер Штайнмаер. Падрабязней пра гэта ў нашай далейшай праграме, а зараз да іншых міжнародных падзеяў. Нью-Йоркскі філармонічны аркестр даў канцэрт у Пхеньяні. Гэта першы выступ амерыканскага аркестру ў КНДР. Кіраўнік аркестру Лорен Маазел выказаў надзею, што гэта паслужыць збліжэнню ЗША і КНДР. Цяпер паміж Вашынгтонам і Пхеньянам няма дыпламатычных адносінаў. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган выступіў у абарону турэцкіх войскаў, якія праводзяць аперацыю супраць курдскіх сепаратыстаў на поўначы Іраку. «Газпром» можа скараціць пастаўкі газу ва ўкраіну на 25% у сувязі з неплацяжамі, заявіў прадстаўнік расійскага канцэрну Сергей Купрыянаў. «Нафтагаз Украіны» паведамляе, што на гэтым тыдні пералічыць «Газпрому» 230 мільёнаў даляраў. «Газпром» выставіў украінскаму боку тэрмін да 10 раніцы 3 сакавіка. Кіраўнік міжнароднага агенцтва атамнай энергіі Мухамед Эль-Барадэй заклікаў ЗША і Расію скараціць свае ядзерныя арсеналы. У Сербіі на паседжанні Рады нацыянальнай бяспекі пачалося разбіральніцтва, чаму паліцыя не прадухіліла нядаўнія напады на замежныя амбасады ў Белградзе. У Боснії у горадзе Банялука паліцыя ўжыла слезацечны газ у часе разгону дэманстрантаў, якія спрабавалі атакаваць амерыканскае консульства. Прэм'ер-міністр Чэхіі Мірак Тапаланак абмяркоўвае ў ЗША пляны размяшчэння амерыканскага супрацьракетнага радара на чэшскай тэрыторыі. На паўднёвым захадзе, на паўднёвым усходзе Афганістана ў правінцыі Хост у выніку выбуху загінулі 5 паліцыянтаў. На поўначы Іраку ў горадзе Масул смяротнік выбухнуў бомбу ў пасажырскім аўтобусе. Загінулі як найменей 9 чалавек, ёсць параненыя. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш выказаў спачуванне былому кандыдату ў прэзідэнты Беларусі Александру Казуліну з нагоды смерці ягонай жонкі Ірыны. Спачуванне выказана і дочкам Казуліна Вользі і Юліі. Пра гэта паведамляе прэсавая служба Белага дому. Прыехаць на пахаванне Ірыны Казулінай выказаў намер намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэймер. Гэты амерыканскі дыпламат – адна з ключавых асобаў у фармаванні палітыкі ЗША адносна Беларусі. Ён неаднаразова сустракаўся ў Вашынгтоне з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і грамадскімі дзеячамі, у тым ліку з Ірынай Казулінай. Сам жа Александр Казулін, якога на 3 дні адпусцілі з калоніі для ўдзелу ў пахаванні жонкі, сёння з раніцы быў заняты падрыхтоўкай жалобнай цырымоніі. Расказвае Алег Рузделович.
Пасля прыезду з калоніі а першай гадзіне начы размоў са сваякамі і журналістамі Александр Казулін, паводле ягоных словаў, паспаў толькі гадзіну. Прачнуўшыся, паехаў у Дзяржынск на сустрэчу жончынай маці Дануты Сабалеўскай. Потым вярнуўся ў Менск і наведаў сваіх бацькоў, маці Яўгенію Канстанціновну і бацьку Владзіміра Александровича. Увесь час потым сустрэчы і перамовы звязаныя з арганізацыяй грамадскай паніхіды і пахавання. Паводле маіх назіранняў, у размовах з людзьмі Александр Казулін зноў і зноў вяртаўся да ўспамінаў пра жонку.
Её любов, жизнь і смерць спасает все наше общество, понимаете? Оно делает его чище, светлее и показывает людям, что надо бороться, не щадя саму себя до конца. Верить до последнего вздоха, что благодатное солнце, как княжна написала, все-таки будет.
Доўгі час вырашалася пытанне, на якіх могілках будзе пахавана Ірына Казуліна. Яе сваякі звярнуліся да адміністрацыі ўсходніх і кальварыйскіх могілак, але там катэгарычна адмовіліся даць месца месца для пахавання жонкі Казуліна. Чыноўнікі высокага рангу, якіх ён прасіў дапамагчы, таксама казаліся бяссільнымі. «Цяпер мы ўжо не можам да іх нават дазваніцца», – зазначыў апоўдні Александр Казулін. Бліжэй да вечара ягоны брат Уладзімір Казулін паведаміў, канчатковае пытанне не вырашанае, але ўжо на 95% зразумела, што месца ў межы горада не дадуць, называюць як верагодныя могілкі ў Тарасаве пад Менскам. Паводле Уладзіміра Казуліна, канчаткова вырашана, дзе пройдзе трызна па Ірыне Казулінай у рэстаране «Залаты век». Там правесці гэтае мерапрыемства пагадзіліся без праблем. А вось калі сваякі Казулінай звярнуліся ў рэстаран «Жаравінка», то атрымалі адмову. Паніхіда па Ірыне Казулінай пачнецца 26 лютага а 20 гадзіне ў чырвоным касцёле ў Менску і працягнецца да поўдня 27 лютага. Мітрапаліт Менска-Магілёўскі, арцыбіскуп Рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі Тадэош Кандрусевіч сёння гэта пацвердзіў. Ён прывітаў той факт, што адказныя асобы ва ўладзе дазволілі Александру Казуліну прысутнічаць на пахаванні жонкі. Для Радыё Свабода Александр Казулін так патлумачыў тое, што ўлады ўсё ж пагадзіліся даць яму водпуск.
Они не могли ожидать, что будет вот такой всплеск народного, ну, как бы чувства солидарности с Ириной. Что простая женщина, белорусская, сможет разбудить в людях вот эти светлые чувства, что мы тщательно прячем в глубинах своей души. А ведь этому надо давать свободу, понимаете? Пора бы понять, что людьми надо зваться, как когда-то говорил наш классик белорусский. Но ими надо уже становиться, сейчас уже становиться, иначе поздно будет в нашей стране.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Александр Казулін. Як вядомыя, у Беларусі асобы ставяцца да таго, што палітвязню не далі магчымасць пабачыць жонку, калі тая памірала, падтрымаць яе ў апошнія хвіліны. Былы старшыня Савету Рэспублікі, акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук Александр Вайтовіч.
Улада показала неадекватную реакцию на ситуацию, якая возникла. Зусім неадекватную. Яна могла тут мець некие дивиденды, калі пробила гэта як патрэбна по-чалавечаму, або, як кажуць, по-християнску. А замест цього гэтага спачатку облаяли сям'ю, а потым вот так тягнули тым, каб отпустить чалавека на пахаванне жонкі.
Акадэмік Александр Вайтовіч. Грамадская актывістка Ніна Шыдлоўская падчас кампаніі выбараў прэзідэнта Беларусі ў 2006 годзе працавала прэсавай сакратаркай кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна. Тады яна і пазнаёмілася з ягонай сям'ёй і жонкай Ірынай.
Заўсёды захапляла тое, наколькі яна ўмела трымацца і падтрымліваць у першую чаргу, канешне, Александра Ладзіславовича. Гэта вельмі танклявая, вельмі разумная, вельмі мужная жанчына. Якраз у многім я лічу і паспрыяла таму, што Казулін стаў той асобай, якой ён ёсць зараз. Тое, што Казуліна так доўга не адпускалі ад паміраючай жонкі, гэта рэакцыя толькі аднаго чалавека на гэтую ўсю сітуацыю. Гэта сённяшня дзеючага кіраўніка нашай дзяржавы. Гэта толькі за яго, за яго, напэўна, бесчалавечнасці да такой сітуацыі, за яго асабістай ненавісці, якая адчуваецца ва ўсім да Казуліна. Гэта сітуацыя дайшла ледзь не да пэўнага абсурду. Ужо пачынала пераходзіць нейкае чалавечае разуменне ад падобнай сітуацыі.
Грамадская актывістка Ніна Шыдлоўская. Усе асобы, якіх можна аднесці да прадстаўнікоў улады, наадрэз адмовіліся каментаваць сітуацыю вакол пахавання Ірыны Казулінай. З тых, да каго мы звярталіся, толькі сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік згадзіўся сказаць на гэты конт некалькі словаў, падкрэсліўшы, што не хоча даваць нейкіх палітычных ацэнак адносна гэтай сітуацыі.
Я искренне сочувствую семье умершей. Это большая трагедия для каждой семьи. Тем более, что женщина эта умерла еще не в том возрасте, когда, как говорят, уже и пора уходить в мир иной. Других комментариев я просто дать не могу. Я чисто по-человечески соболезную и сочувствую этой семье.
Сакратар Центра выбаркаму Миколай Лазавик. Пісьменнік-публіцыст Сямён Букчын лічыць, тое, што Александру Казуліну не дазволілі сказаць апошняе «бывае» яшчэ жывой жонцы, хоць пра стан яе здароўя ўсе ведалі, амаральна.
Учора, нават калі я паглядзеў панараму, думаў, які водгук, яны нават не лічаць, што трэба і гэта, бо трэба неяк круціцца, хлусіць, можна проста зігнараваць. Не хадзілі учора, вось сотні людзей па праспекце, не стаялі яны са свечкамі, з фатаграфій, не было гэтага.
Пісьменнік-публіцыст Сямён Букчын. Сваё спачуванне з нагоды смерці Ірыны Казулінай выказаў міністр замежных спраў Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмаер. Кіраўнік нямецкай МЗС ухваліў рашэнне беларускіх уладаў аб трохдзённым вызваленні палітвязня з тым, каб ён змог прысутнічаць на пахаванні жонкі. Я спадзяюся, што беларускае кіраўніцтва канчаткова, неадкладна і без умоваў вызваліць спадара Казуліна, заявіў нямецкі міністр. З патрабаваннем неадкладна і канчаткова вызваліць Александра Казуліна выступілі таксама і сябры міжнароднага камітэту комітету Європарламенту на чолі со старшинём Яцеком Сарыш-Вольським. Яны назвалі негуманным тое, што беларускія ўлады ад самага пачатку не далі Казуліну дазволу на ўдзел у пахаванні жонкі. Мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч дазволіў адпяванне Ірыны Казулінай у чырвоным касцёле. Ён падтрымаў вызваленне Александра Казуліна, якога часова адпусцілі з турмы на пахаванне. Мітрапаліт таксама запрасіў вернікаў Беларусі на тэлемост з Ватыканам, які адбудзецца 1 сакавіка. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Тадэуш Кандрусевіч сказаў, што ведае пра Ірыну Казуліну як пра верніцу каталічку. Таму, калі сваякі звярнуліся да пробашча чырвонага касцёла па дазвол паставіць там труну для малітвы і развітання, то такая згода была дадзеная.
Я сегодня в интернете прочитал, что некто до меня звернулся, как я звернулся до президента и так далее. Я никакого письма не отримал, але я вельми подтримливаю, вельми задоволенный тем, что особо отказные за то, что Казулин мог приехать на похование своей жонки, что это отбылось, это вельми гуманно, это вельми добро.
Митрополит закликал так само усіх верников Беларуси взять удел у телемосте с Ватиканом, який отбудется 1 соковика. Это будет супольная молитва с 10 краинами свету, присвеченная 6-му Европейскому дню студентов. По сутности, это виртуальный визит у Беларусь Папы Римского, каже Тадеуш Кандрусевич.
Усе молитвы будут читаться на национальных языках той краины, на которой мы находимся в той момент. Для этого Минска будет читаться на белорусской мове. Я меркую, что это так само великая подзея для Беларуси, бо я не ведаю, какая другая акция может так много сказать в нашей краине.
Тэлемост з Ватыканам будзе праходзіць у архікатэдральным касцёле Панны Марыі. Сюды збяруцца каталікі і вернікі розных канфесіяў з усіх рэгіёнаў Беларусі, кажа ксёндз пробашч Александр Амельчэня.
Помешканне нашай архікатэдры будзе ўсталяваны 8 плазменных экранаў, як катэдры ёсць падзямеллі. Там мы таксама заінсталюем альбо экраны, альбо праектар, каб большая колькасць людзей змагла зайсці ў касцёл. Тыя, што не паместяць, і мы спадзяёмся на гэта, ля катэдры заінсталяваны вялікі светадыёдны экран. Мы запрашаем кожнага.
Сказаў у інтэрв'ю Радіо Свабода ксёндз пробашч Александра Амельчэня.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Короткий водгук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
І нагадаю, што ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік, яго нумар 266-39-52. Гэты тэлефон аўтаадказнік уключаны круглыя суткі. Тэлефануйце вашы меркаванні, заўвагі і развагі прагучаць у нашых праграмах. Вы таксама можаце пісаць нам на адрас Менск-5, паштовая скрынка 111, а таксама ўдзельнічаць у абмеркаванні нашых праграмаў у інтэрнэце. Наш адрас, нагадаю, свабода.орг. Дарэчы, сённяшнім удзельнікам нашай онлайн-канферэнцыі на інтэрнэце быў Александр Казулін. У наступнай паўгадзіннай частцы праграмы вы зможаце пачуць ягоную гутарку з удзельнікамі форуму. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння палітвязню Андрэю Кіму спаўняецца 22 гады. Сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаеў падаў дзяжурнаму пракурору Генеральнай пракуратуры Беларусі заяву, якой просіць вызваліць Андрэя Кіма пад заклад. Я нагадаю, сябра незарэгістраванай моладзевай арганізацыі ініцыятыва Андрэя Кіма затрымалі 21 студзеня падчас разгону акцыі прадпрымальнікаў. Яго арыштавалі за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі, а потым прад'явілі абвінавачанне за гвалтоўныя дзеянні ў дачыненні да міліцыянта. У следчым камітэце сёння дапыталі ў якасці падазраваных актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Уладзіміра Сяргеева і актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхася Крывава. Хлопцаў падазраюць ва ўдзелі ў масавых беспарадках. Крымінальную справу распачалі 10 студзеня пасля вулічнай акцыі супраць палітыкі ўладаў у дачыненні да дробнага бізнесу, гаворыць Уладзімір Сяргеев.
Я не даваў пакуль ніякіх тлумачэнняў, ніякіх сведчанняў. Я наогул не ведаю, чым былі там масавыя беспарадкі, я лічу сябе невінаватым, і калі чалавек недзе прымае ўдзел, то лічу, што ён мае на гэта канстытуцыйнае права, а сама гэтая справа выключна функцыянуе дзеля таго, каб звязаць па рукам і нагам шэраг актывістаў напярэдадні вясновых падзеяў, акцыяў, пратэстаў.
Уладзімір Сяргеев распавёў, што ў матэрыялах крымінальнай справы фігуруе кіроўца аўтобусу нумар 69, якога нібыта збілі дэманстранцы падчас акцыі. Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Аліна Радкевіч яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаём вас цягам сённяшняй праграмы. Казулін звернувся до Лукашенки з просьбою дати місце для поховання жінки на Усходніх або Кальварійських могилках. Тадеуш Кондрусєвич дозволив відпівання Ірини Казуліної у Червоному костелі. Спочування сім'ї Казуліних виказав президент США. Намір приїхати у Мінськ на поховання виказав намісник помічника держсекретаря Девід Кремер. Створається громадська комісія по організації поховання Ірини Казуліної. Сухотний шпиталь у Новоєльні, пацієнти якого місяць тому обвіщали голодовку протесту супроть умови утримання, обносять високим плотом. Вийти у містечко тепер можна буде тільки праз міліцейський пост. Сябра координаційної ради предпримальників Алесь Макаєв подав у Генеральну прокуратуру Білорусі заяву, де просить визволити Андрея Кіма під заклад. Завтра у Мар'їній Горці буде похований кореспондент газети «Комсомольська правда» в Білорусі В'ячеслав Ткач. Учора він був знайдений повішеним у лісі під Мінськом. Радио Свобода. Сухотний шпиталь у Новоєльні, пацієнти якого місяць тому на знак протесту супроць умови утримання обвістили короткотерміновую голодовку, обносять високим плотом. Вийти зі шпиталя у містечко тепер можна буде тільки праз міліцейський пост. Хворі кажуть, що режим їх утримання у шпиталі став більш жорстким. Розказує Михайло Корнєвич.
Самої раніці я у Новоєльні перед уваходом у республіканський туберкульозний шпиталь. Міліціянт справдив документи, зателефонував головному врачу. В'ячеслав Довгень на адрес відмовляється від розмови і тим більше, щоб я прийшов на територію. Мовляв, журналісти створили проблему, де її нема, і пора їй займатися іншими темами. Підходжу до людей, які пилують дрови каля хати, акуратно супраць, і питаюся, чи мають вони надалі проблеми з пацієнтами шпиталя.
Ну, вони ходять, плюють везде, на мусорника, після школи ходять. А то ж відкрита форма туберкульозу. Она передается со слюной.
Что контингент здесь не только что больные, но они все заключенные бывшие. И характер у них тоже, если что, здесь сразу стычки бывали.
Дык вы у них и плот поставили. Неужели они могут про зягу перелезти?
Дает им главврач эту, отпускной лист такой, на проходной милиция, и они без пропуска не выходят наружу. Но забор еще не закончен. Но его делают каждый день там дальше.
Захожу на пошту, де часто бувають пацієнти шпиталя. Загадчиця Тетяна Касіла каже, що зараз їх зауважно ходять мені, але проблеми застаються.
У нас газети, не успіваємо газети з вітриною ложити. У нас має бути образець газет, який чоловік може виписати, поінтересуватися, а потім виписати. У нас міняємо періодично підшивку газет. Вони можуть зайти, забрати газети і уйти, більше нічого не треба.
У сусідній крамі мені розповідали, як пацієнти шпиталя скрали телевізор і ще шмат про які пригоди. Я вирішив обійти і поглядіти, як будують новий плод. На зустріч два хлопці, подобні до пацієнтів шпиталя. Розговорилися. Питаюся, чи не страйкуються не болі, чи тепло в палатах, чи все необхідне можна набити у шапіку, вийти у містечко.
Ну, зараз тепло вже не, ну, як сказати. На вулиці тепло, і там тепло, раніше не було. Ну, після цієї бунту, коротше, давали вже тепло, воду почали давати все. Ну, от після цього почали возити вже.
А кормять як вас?
Ну, так, можна терпіти.
А як ви вийшли тепер? Так утекши?
Да.
А скажіть, не тяжко утекши?
Ну, поки що забор до кінця не зробили, зроблять, потім вже нічого не вийдеш.
Вас же можуть за це покарати.
Накажуть, звісно. Ну, як накажуть? Можуть виписати.
Повинен заважить, що не всі у Новоєльні ставляться до пацієнта у туберкульозного шпиталя недоброзичливо. Ось що мені сказали жінчини, чиї доми стоять недалеко шпиталя.
Вони ж ніякого вреда не роблять. Ну, пишуть тут люди, брешуться, як обгородили, будуть їхати, проїдуть, якщо хочуть. Ви бачите, забор стоїть, як у тюрмі, туди під навісом так от. Ой, страшно глядіти. Вони ж люди, стільки народу, молоді.
Ну, бачите, заградили, говорить, камери поставили. Ну, все одно, що вони ходять ще. І їх жалко, і вони люди. Тому треба тут гуманно віднестися до цієї проблеми.
Місяць тому пацієнти сухотного шпиталю у Новоєльні обвістили голодовку. У її взяли уділ 102 чоловіки. Вони звернулися до головного врача з потребуваннями випускати їх у краму і на ринок, лепіше отепляти палати і включити гарячу воду.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Миколай Шила з Кобрина. Треба бесплатно дать кожному селянину 10 гектаров землі у одним кавалку – хутор. Тоді і дзеці не будуть утекати з вёски, бо як кинеш уласну землю, якая приносить прибыток. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой перадачы «Поштовая скринка 111».
Яна выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Наш чарговы грамадскі рэдактар, архітэктар Уладзімір Папруга. Аляксандр Уліцёнак гутарыць з ім пра тое, як і што губляе ў архітэктуры беларуская сталіца.
В историческом центре Минска практически неможливо выделить наибольш небеспечные периоды и объекты, коли оценивать ситуацию после 1944 года. Але наибольш агрессивные и небеспечные процессы разгорнулись именно после 2000 года. Первый объект, который был посажен на Немизе, будовництво якого еще протягивается, мы пригадывали у минулой передачи.
Нагадаю нашим слухачам, это так званая транспортная парковка на супраць Петропавловской церкви на Немизе. Спадар Владимир, ну а што сталася працягам той нібыта рэканструкцыі?
Услед за гэтым аб'ектам ідзе падобны рыначны комплекс, які плануецца збудаваць паміж вуліцай Камсамольская і гарадскі вал. Аналагічны рыначны комплекс, які падамнець пад сабой всю гістарычную планіровачную структуру гэтага квартала і неверагодна ўскладніць у будучым рэгенерацыю гэтай часткі гістарычнага цэнтра Менска.
Прайшла інфармацыя, што прыблізна ў тым самым раёне пачнецца яшчэ больш цікавейшае будаўніцтва.
Третім аб'ектам, який ідзе так само на стык з першым, з'яўляецца планаванае будаўніцтва бізнес-цэнтра ўнутры дваравой прасторы на рагу вуліц Інтэрнацыянальная і гарадскі вал.
А ў чым канкрэтна небяспека гэтага навабуду?
Там плануецца ўзвесці шматпавярховае офіснае збудаванне на 9-13 паверхаў, якая практычна закрые ўсе відавыя кропкі, якія на сённяшні дзень яшчэ існуюць. Вось гэтай вядомай горкі ад Пішчалаўскага замка на гістарычны цэнтр Мінска, ад помніка Міцкевічу, ад этого сквера, які спантанна ўтварыўся па другі бок вуліцы гарадскі вал. Все відавыя кропкі будуць папросту замкнутыя, і гэта будзе першы ўзор шматпавярховага будаўніцтва не ў непасрэднай блізасці да гістарычнага цэнтра Мінска, а папросту ў самім гістарычным цэнтры Мінска, што з'яўляецца не тое, што неадпаведнасць, а практычна парушэннем усяго таго, што ва ўсіх іншых краінах называецца абыходжаннем з гісторыка-культурнай спадчыны.
Наш чарговы грамадскі рэдактар Уладзімір Папруга. Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Начной свободы» будзе юрыст, былы адвакат Александра Казуліна Ігар Рынкевіч. Вы пачуеце таксама жывы рэпартаж «Чырвонага касцёлу», дзе сёння адбываецца развітанне з Ірынай Казулінай. У апытанні людзі скажуць, каго можна назваць мужнай жанчынай. Вы слухаеце Радыё Свабода. Заўтра ў Мар'інай Горцы будзе пахаваны карэспандэнт газеты «Камсамольская правда» в Беларусі Вячаслаў Ткач. Учора ён быў знойдзены павешаным у лесе пад Менскам у Ждановічах. Ёсць некалькі версій трагедыі, але пракуратура іх не агучвае. Вячаславу Ткачу быў 41 год. Расказвае Ігар Карней.
Вячаслаў Ткач пры канцы 90-х адным з першых залічаны ў штат беларускай рэдакцыі расійскага выдання «Камсамольская праўда». Але, як узгадваюць калегі, адрозна ад людзей, якія мэтанакіравана змагаюцца за месца пад сонцам, ён, здаецца, не змагаўся зусім. Яму прасцей было дайсці ў тень, чым рваць коўдру на сябе. І ў гэтым ціхім існаванні, як лічаць сябры, ці не галоўная ягоная праблема, якая ў пэўным сэнсе знайшла працяг і ў сямейным жыцці. Наталля Крывец прыйшла ў рэдакцыю ў адзін час з Вячаславам.
Ён адказваў на звонкі часу, на кожнае пытанне капаўся, каб знайсці адказ. Такога не было, каб ён у тую ж хвіліну, выслухаўшы чытача, не даў яму якой-небудзь парады. Настолькі вопыт у яго вялікі быў. Здымаў психалагічнае напружанне людзей.
Практычна ўсе супрацоўнікі рэдакцыі ў адзін голас гавораць, што сапраўднае прызванне Вячаслава – кухарства. Яму нават былі прапановы ад сур'ёзных рэстарацыяў завязаць з пісаннем і за добры заробак легалізаваць сваё хобі. Але радыкальна змяніць занятак было складана. Тым больш, як кажа глядальнік «Камсамольскай правды» Андрэя Смалоўскі, быў у Ткача і іншы канёк.
Наш сябра быў чалавек з арыгінальным пачуццём гумара. Калі не ведаеш, як зрабіць загаловак, ідзі да Ткача, ён дапаможа. Слава быў вельмі добры кулінар, і ўсе нашы дзяўчаты бегалі да яго па рэцэпты. А мы, мужчыны, вучыліся, як надо адносіцца сваёй сям'і, любіць жонку і дзіця. Таму нам вельмі будзе не хапаць славы, і не толькі як прафесійнага журналіста, на якому, можна сказаць, трымалася «Камсамолка», але і як добрага чалавека і сябра.
В'ячеслава Ткача знайшли 25 лютого повешеним у лесі під Мінськом, у Ждановичах. У редакції кажуть, що останнім часом не було матеріалів, які могли б привести до розправи над автором. За виключенням хіба обурення керівника телеканалу ОНТ Григора Кіселя на матеріал Ткача про постановочність забавляльних шоу на телебаченні. Скандал редакція притішила, хоч журналіста, натурально, по голові не погладили. Казали про конфлікти у сім'ї, але таке їх вирішення не стикувалося з безмежною прив'язаністю до 8-годового сина Іллі. Хлопчик був ягоним сенсом з життя. В'ячеслав Ткач буде похований завтра у Мар'їній горці побач з батьком.
Ви слухаєте Радіо Свобода. А зараз огляд ваших телефонуванню. Його сьогодні підрихтувала Інна Студінська.
Вітаю вас. Большиня телефонування у слухачів – гэта спочування з нагоди смерті Ірини Казуліної.
Мене звати Рігор Грудницький. Хочу виказати слово щирого спочування родним і близьким небожчиці Ірини Казуліної. Боже всемогутний, Боже літощивий, прийми душу раби твоєї, покутниці і світлого чоловіка Ірини. Супокой її і дай тихий притулок у царстві твоїм. Тая позиція, якою зайняв Лукашенко і його хевра у цій трагедії, вже не має дочинення ні до права, ні до моралі, ні до чоловічності.
Дорогое сямейство Казуліних, прошу Бога, каб дав вам моцы вытрымаць гэты цяжкі час. Сэрца рвецца ад болю з нагоды страты цудоўнага, мілага, разумнага чалавека, спадарні Ірыны. Як яе не будзе хапаць усім добрым людзям. А гэтая ўлада не варта называцца людзьмі. Ганьба ёй. Пенсіянерка Інэса Романаўна.
Ёсць тэлефанаванні, у якіх слухачы свабоды заклікаюць Александра Казуліна спыніць галадоўку і адпомсціць.
Памерці з голаду – гэта не подзвіг. Подзвіг выйсці і пакараць вінаватых, каб яны круціліся перад смерцю ад болю і адчаю. А смерць потым адпомсціць – вот гэта і ёсць подзвіг. Дзякую, Віктор.
Слухачу Віктору адказвае пісьменніца Марыя Вайцюшонак.
Тое, што каб помсціць, гэта не наша нацыянальная зусім. Пакуль мы гэта не адчуем, сэрца самы галоўны наш орган, усё астатнія нажы, вілы, тапары, калы, як мы часцей за ўсё ходзім з каламі адзін на аднаго, у пераносным сэнсе, у прамым сэнсе, павязковаму сварымся, адзін аднаго выстаўляем, брыдзімся адзін аднаго. Не наш гэта характар помсціць, і наогул гэта не царкоўнае, не касцельнае, не чалавечае гэта.
І зноў некалькі тэлефанаванняў са спачуваннямі Ірыне Казулінай і яе сям'і.
Я передаю искреннее соболезнование маме Ирине Ивановне Дануты Викентьевне, дочерам Юли и Оле, уважаемому Александру Владиславовичу. Имя Ирины Ивановны будет жить вечно в наших сердцах. Цветы, анютины глазки, которые любила Ирина Ивановна, я сохраню надолго. С уважением, Мария Ивановна.
Шановний дорогий господар Олександр Казулін, виражаю вам і вашим любимим дочерам іскреннє соболезнування. Учора нас було приблизно 1000 чоловік. Многі плакали і виражали безпредельне возмущення поводження товариша Лукашенки.
На інші теми. Слухач «Свободи» Мікола Канахович з Пружанов обурається телевізійною постановкою «Павлінки», якою поглядів по білоруському телебаченню.
Я констатую наступное. Коли некий выродок гвалтує и здекується над человеком, дык его на довгие годы кидают за краты. Это справедливо. А вы, гвалтовники Купаловской павлинки, не боитесь справедливой кары за гвалт над национальным шедевром?
Меркование театрального критика Андрея Росинского на конт постановки «Павлинки».
Ніяким разі не з'являється ні павлінки, ні телевізії, ні вуглі, хоч якої-небудь постановки. Це чистої води хлуп, сміття, адкіт, який ще не з'являється державним мейнстримом. Раніше цей мейнстрим існував у якості такої квазісовєтської, квазірусської попси, а тепер діка експансія на територію Білорусщини, спроби захопити цю територію. Абсолютно в трешовому варіанті. Це поза межами вуглі мастацької критики знаходиться. У нас по новому культуре сьогодні з'являється культура відкидів, культура хлуду, яку спробують нав'язати всьому громадству.
Агляд дзвінків на свободу підрихтувала Інна Студінська. У Мінску 19.30. У празькій студії «Свободи» далі Ганна Соусь. Почну випуск новин у повідомленнями, зв'язаними з Білоруссю. Були кандидат на президента Олександр Казулін звернувся до президента Олександра Лукашенки з просьби дати місце для поховання жінки на Усходніх або Кальварійських могилках. Казуліна відпустили на 3 дні з колонії на поховання жінки. Митрополит та девушка Андрусєвіч дозволив отпівання Ірини Казуліни у костюлі святих Симона і Олени у Мінску. Громадянська паніхіда почнеться там сьогодні о 20-й годині і тягнеться до поўдня 27 лютага. Президент США Джордж Буш выказаў спачуванне былому кандыдату ў прэзідэнты Беларусі Александру Казуліну і ягоным дочкам з нагоды смерці Ірыны Казулінай. Намеснік памочніка дзяржсакратара США Дэвід Крэмер мае намер прыехаць на пахаванне Ірыны Казулінай. Сваё спачуванне з нагоды смерці Ірыны выказаў міністр замежных справаў Нямеччыны Франк Вальтер Штайнмайер. Ствараецца грамадская камісія па арганізацыі пахавання Ірыны Казулінай. На сайце Радыё Свабода, свабода.орг, адбываецца онлайн-канферэнцыя з Александрам Казулінам. У Бабруйску 50 чалавек узялі ўдзел у акцыі памяці па Ірыне Казулінай. Сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаеў звярнуўся ў Генеральную пракуратуру Беларусі з заяваю, якой просіць вызваліць Андрэя Кіма пад заклад. У следчым камітэце дапыталі ў якасці падазраваных у крымінальнай справе актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Владзіміра Сяргеева і актывіста АГП Міхася Крывага. У Гурацкай акадэміі адлічылі студэнта, які збіраў подпісы супраць будаўніцтва ў раёне атамнай станцыі. Працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. Іракскія ўлады сёння асудзілі ваенную аперацыю Турэччыны супраць курдскіх сепаратыстаў у паўночным Іраку, назваўшы гэта гвалтам над суверэнітэтам. Турэцкія войскі ўвайшлі ў Ірак 21 лютага. «Газпром» можа скараціць пастаўкі газу ва ўкраіну на 25% у сувязі з неплацяжамі, заявіў прадстаўнік расійскага канцэрну Сергей Купрыянаў. «Нафтагаз Украіны» паведамляе, што на гэтым тыдні пералічыць «Газпрому» 230 мільёнаў даляраў. Кіраўнік міжнароднага агенцтва атамнай энергіі Мухамед Эль-Барадэй заклікаў США і Расію скараціць свае ядзерныя арсеналы. У Сербіі на паседжанні Рады нацыянальнай бяспекі пачалося разбіральніцтва, чаму паліцыя не прадухіліла нядаўнія напады на замежную амбасаду ў Белградзе. У Боснії, у городі Баня-Лука, поліція ужила слізотечний газ у часі розгону демонстрантів, які спробували атакувати американське консульство. Нью-Йоркський філармонічний оркестр дав концерт у Пхеньяні. Це перший виступ американського оркестру у КНДР. Прем'єр-міністр Чехії Мірок Топаланек обмірковує у США пляни розміщення американського супертракетного радару на чеській території. На хвилях Радіо Свобода ви слухали новини.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Былого кандидата у президенти Білорусі Олександра Казуліна визволили з колонії на час поховання ягоної жінки Ірини Казуліної. Сьогодні Олександр Казулін відказав на питання наведників нашого сайту. Фрагменти ягоних відказів пропонуємо вашій увазі тепер. Питання читає Сергій Навумчик.
Пане Олександре, першим ми почнемо нашу онлайн-конференцію. Хочу сказати, що і тепер на онлайн-конференцію, і праз емейли, праз комп'ютерну пошту, праз СМС прийшло вельми шмат від наших слухачів і навідників сайту спочуванні вам у вашим горе. Я їх передаю вам.
Да, щиро дякую.
І починаємо відкази на ті питання, які ми отримали. Добрий день. Як ви думаєте, вас не відпускають улади бояться масового мітингу 25 соковіка? Як я думаю, що після свята 25-го вас повинні відпустити, лишить Андрій.
В этом есть смысл, в этом есть рациональное, значит, зерно, значит, о чем говорит Андрей.
Господар Казулін, великий дякую за ваш мужный приклад. Ці не дадите, калі ласка, прогнозы на контрразвіцця ситуації в Україні? Калі улада стане демократичной, калі ми войдем у НАТО і калі у європейський зв'яз? Хоть некі орієнтири єсть, питається Михаїл.
Ви знаєте, для начала нам надо розібратися в... Что мы себе представляем? Знаете, есть такая фраза, что если мы не можем изменить мир, то нам надо измениться самим внутри. Если мы изменимся внутри, то мир станет лучше, чище и светлее. Сегодня главный вопрос, чтобы белорусы смогли, значит, как это когда-то говорил наш классик, людьми зваться. И пора людьми уже становиться. Вот когда мы начнем это делать и начнем перестать, значит, считать, значит, что мы боремся, значит, лично за кого-то отдельно взятого, мы должны бороться друг за друга, сообща, вместе. Мы должны отбросить все эмоции, амбиции, личные какие-то претензии и, значит, объединиться вместе. Не может, значит, быть такого, чтобы Зенон Поздняк и Александр Козулин действовали разрозненно, не говоря уже о Петкевиче и всех остальных. Мы должны действовать только вместе. И не важно, кто будет президентом, а важно, как изменится ситуация в стране. Когда мы научимся быть демократичными сами внутри демократической оппозиции, и когда мы начнем решать эти вопросы, тогда, значит, можно приходить к власти.
Наступное питание. Неяк Миленкевич назвал вас провокатором и усклав на вас отказность за выники разгону прихильников оппозиции. Иншие оппозиционеры, наоборот, вас подтримливают. Чему ж у оппозиции такие разные оценки вашего учинку?
Ну, вы знаете, каждый находится на том уровне сознания, на котором находится. И каждый оценивает, значит, эти действия сам по себе. Тот факт, что провокатор Козулин сидит в тюрьме, а борец за свободу Миленкевич находится на свободе и свободно ездит, значит, по Европе и получает премии, значит, ну, я не знаю, как это комментировать, значит, возможно, это что-то скажет.
Пытается Марина Азаронок. Спадар Александр, накольки вам у колонии у полной меры поступает информация про то, что робится у Беларуси, у замежжи и у партии? И коли вам люди пишут некие новины, они приходят уже прогреженные цензурным воком?
Естественно, что все, что ко мне приходит, подвергается жестокой цензуре. Более того, значит, в колонии установлена жесточайшая информационная блокада. Делается все возможное и невозможное, чтобы, значит, меня оградить от информации. Но есть радио «Свобода», которое я регулярно слушаю. Есть некие аспекты, когда, значит, ко мне приходит интернет, значит, ссылки. И я читаю газету, прессу, значит, которая тоже приходит. Поэтому, значит, обладая некими аналитическими способностями, я могу сделать определенные выводы. Хотя, конечно, за эти два года я отстал от событий, которые происходят в стране и в мире.
Пишут Марина и Олесь. Примите наше глубокое спочувание. Подчас вашего знаходжения за кратами познакомились с Ириной Ивановной. Добрая, разумная, пригожая, мужная женщина. Шкода, что Беларусь сгубила такую чудовную свою дочку. Жадаем вам мужности, здоровья, свободы и перемоги. Питание, ци была максимость у вас слухать свободу?
Ну, я уже сказал, значит, что, конечно же, то, что я слушал свободу, значит, наполняло меня самого свободой. Вы не представляете, что такое, находясь за решеткой, за колючей проволокой, дышать воздухом свободы, которая олицетворяет собой именно радио свободы.
По-перше, выказываю свои спочувания в связи со смертью жонки Ирины Козулиной. Сегодня у 20 годин я и моя семья будем у Червоном костеле, каб отдать данину поваги этому мужному человеку. По-другое, переконавчо закликаю вас не голодать, а заховывать силы и здоровье для дальнейшей борьбы с диктаторским режимом у Беларуси. Вы реальный лидер, что вас боятся, навод, коли вы за дротом. У-третьих, хотелось бы ведать ваши планы на будущую. Что реально вы и ваши прихильники маете зробить? Бо, на мой великий жаль, 25.02 вельми мало людей было на Кастрычинской площади. Наш народ молчить, ему обуяково усе, и это не может не выкликать сум. Особисто у меня это выкликает гнев и часом отчай.
Вы знаете, видимо, тюрьма завершила мое образование. То есть тюремные университеты окончательно завершили мое политическое образование. И раньше я не был политиком. Теперь я им стал, пройдя, значит, как бы через все горнило всех этих аспектов. Моя цель – служить своему народу и служить своей Беларуси. Для этого я не пожалею ничего, в том числе своей жизни. И это не пустые слова, а это правда.
По-перше, примите щирое спочувание вашему гору. По-другое, хочу спытать, как вы лишите, коли вы окажетесь окончатково на воле? Ти будуете певные планы на этот час? Зычу вам силу и мужности, удачливого лесу, пишет Александру Козулину Дарья.
Вы знаете, я всегда готовлюсь к худшему и рассчитываю на худшего. Но всегда надеюсь на лучшее. Поэтому меня не может застать врасплох никакая ситуация. Сегодня, значит, может быть все, что угодно. Есть как вероятность моего освобождения, что было бы логичным и полезным для развития новой ситуации в нашей Беларуси. А может быть она и алогичной, значит, где, значит, против меня, значит, будет применен в еще более, значит, огромной репрессивности наш жестокий аппарат репрессивный. К этому я тоже готов.
Пытается у Александра Казуліна Алесь. Шановны Александр, что робится с вашей партией? Нечто апошним часом она зникла с активного политического життя. Это такая тактика, альбо бездейность ваших наместников?
Вы знаете, трудно мне говорить про партию, потому что есть вопрос морали и совести. Если лидер партии сидит в тюрьме, то вряд ли, значит, стоит наместникам заниматься решением личных вопросов. И, понимаете, даже как-то очень сложно сказать, значит, я не хочу назвать это предательством, хотя это очень похоже на это. Хотя как раз-то, когда лидер партии в тюрьме, то это должно объединять партию и членов партии. Точно так же, как многие вещи, значит, которые происходят в нашей стране, должны людей объединять, а не разъединять. К сожалению, часто у нас происходит все с точностью наоборот. И люди борются лично за себя, а не могут переступить через личное и служить общему, общему благу, общим интересам. И в этом, могу вам сказать, ну, самое главное, из-за чего страдают белорусы.
Пишет Олесь, подтлумашься. Проблема в том, что за время своего ректорства Казулин успел отметиться. В первом году обеспечивал по приказу Лукашенко досрочное голосование среди студентов, исключал активистов молодежных оппозиционных организаций «Зубр» и «Молодый фронт», с гордостью носил портфель министра, которым одарил его президент. А потом, когда тот же самый президент отправил его в отставку с комментариями, а я Казулина на помойке нашел, очевидно, решил, что на этом фундаменте легко построить политическую карьеру. Это цитата с прессы.
Вы знаете, очень легко клеить ярлыки. Я всегда хотел бы советовать тем людям, которые это делают, все-таки пытаться, если они не имеют жизненного опыта, хотя бы как бы теоретически представить себя на том или ином месте, которое занимал данный человек, и посмотреть, что он делал. Более того, когда мне говорят, что я со свистом исключал студентов, зубровцев, молодофронтов и всех остальных, то пусть кто-нибудь из этих студентов, которых я исключил, об этом скажет. И скажет, что ко мне есть претензии. А Павел Северинец, который успешно окончил Белорусский государственный университет, и которого я очень уважаю, думаю, что является просто моим сегодня другом.
Глубокие спочивания с нагоды смерти вашей жонки. Вы означаете в интервью, что с Беларуси до вас у тюрьму приходят меньше листов, чем за мяжи. Это связано только с тем, что белорусам еще треба проснуться?
Вы знаете, я думаю, что действительно белорусам надо проснуться. Но у белорусов еще есть такое поганенькое чувство страха, которое застилает очень многое. И вот когда мы сможем подняться над страхом, то тогда и можно называться европейцами. А пока нам надо научиться называться людьми, зваться. Но могу вам сказать, что то огромное количество таких искренних, душевных, горящих сердцами вот этих строчек, это не передать. У меня бывало слезы наворачивались, когда я читал то, что мне писали разные люди. Это как и молодежь, значит, и люди пожилого возраста. Писали, значит, и дети. Спектр от 10 лет до 86 лет. И могу вам сказать, что это является самой главной поддержкой. Это то, что является стержнем, духовным и нравственным стержнем. И когда вот это объединяется, когда горящие сердца огромного количества людей объединяются вместе с тобой, то ты тогда сам горишь ярким пламенем, которому никому не погасить. Поэтому я не могу, значит, говорить о том, что я чем-то как-то обижен вниманием, значит, или, значит, отношением ко мне белорусы. Нет. Белорусы очень добрые и очень хорошие люди, но они забиты ситуацией, обстоятельствами и стали немножко рабами. Я просто очень хочу, чтобы они могли освободиться от рабства и стать свободными. С
свободными личностями и свободными гражданами своей страны.
Александр Владиславович, сегодня можно по ширости отказаться на питание, имели ли вы перед минулыми выборами некие обещания и поддержку с боку уладных структур Москвы. Как вы оцениваете теперешние стосунки Москвы и Минску, накированные на створение так званой союзной державы? Цивели бы такие же перемовы, коли бы имели уладу у нашей державе?
Вы знаете, я думаю, что та ситуация, в которой я нахожусь, очень хорошо показала, значит, ну, какой рукой я являюсь, значит, и, значит, как ко мне кто относится. Поэтому выводы надо делать по факту и по тем действиям, которые есть. Я могу сказать, что совершенно очевидно, что мы должны иметь хорошие отношения как с Евросоюзом, как с Соединенными Штатами Америки, и, конечно же, обязательно с Россией. Без этого, значит, мы просто, значит, очень многое потеряем. И тот, кто это не понимает, он либо лицемерит, либо пытается, значит, сыграть на совершенно на невозможных вещах. Есть то, что ну, невозможно отбросить. Россия наш давний и давний, значит, не просто сосед, но и брат, с которыми связаны, значит, многие, значит, граждане нашей страны узами и родственными, и кровными, и всем остальным. Плюс это один из основных наших экономических партнеров. Поэтому, конечно же, значит, сбрасывать со счетов России в отношении Беларуси никак нельзя. Но точно так же мы должны относиться и к Евросоюзу, который на равных и должен иметь такое же влияние, такой же спектр отношений, значит, как Россия с Беларусью, так и Беларусь с Евросоюзом. Вот когда мы это поймем и научимся правильно оценивать ситуацию, тогда все будет у нас в порядке.
На пытанне наведнікаў нашага сайту адказваў былы кандыдат у прэзідэнты Александр Казулін. Ён выйшаў на волю на час пахавання сваёй жонкі Ірыны Казулінай. Цалкам ягоныя адказы вы можаце прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-конференции у интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода и неузабаве огляд ваших листов у передачи «Поштовая скрынка 111». А лишь перша напомин про основные темы нашей сегодняшней программы.
Казулін звернувся до Лукашенки з просьбой дати місце для поховання жінки на усходніх або кальварійських могилках. Тадеуш Кондрусєвич дозволив відпевання Ірини Казуліної у червоному костюлі. Спочування сім'ї Казуліних виказав президент США. Намір приїхати у Мінськ на поховання виказав намісник помічника держсекретаря Девід Кремер. Створається громадська комісія по організації поховання Ірини Казуліної. Сухотний шпіталь у Новоєльні, пацієнти якого місяць тому обвіщали голодовку протесту супроць умову утримання, обносять високим плотом. Вийти у містечко тепер можна буде тільки праз міліцейський пост. Сябра координаційної ради предпримальників Алесь Макаєв подав у Генеральну прокуратуру Білорусі заяву, де просить визволить Андрея Кіма під заклад. Завтра у Мар'їній Горці буде похований кореспондент газети «Комсомольська правда» в Білорусі В'ячеслав Ткач. Учора він був знайдений повішеним у лісі під Мінськом.
У ефіры Радіо Свабода і зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на Свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Амаль паўстагоддзя заставаўся пры ўладзе на Кубе Фідэль Кастра, які пачынаў палітычную кар'еру як палымяны рэвалюцыянер і барацьбіт з дыктатурай, а скончыў як стваральнік аднаго з самых жорсткіх аўтарытарных рэжымаў у Лацінскай Амерыцы. На паведамленне пра адстаўку кубінскага каманданта адклікнуўся наш слухач Валеры Грыцук з Менску. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Фідэль Кастра цараваў на Кубе амаль 50 гадоў. Які вынік, якім шчасцем ён адарыў кубінскі народ. Памятаю, адзін кубінец у 1978 годзе распавёў мне, што многія кубінкі за кавалак мыла гатовы абслужыць замежнага турыста як прастытуткі. Ці думаюць лукашэнкаўскія беларусы аб такім шчасці? Венесуэла аплочвала дыктатарскі рэжым Фіделя, як зараз Расія аплочвае аналагічны беларускі рэжым. Але ў Венесуэле і дагэтуль больш як палова насельніцтва непісьменныя і пазбаўленыя медычнага абслугоўвання, напісаў у сваім лісце на свабоду Валерый Грыцук з Менску. Мне давялося пабываць на Кубе ў сярэдзіне 90-х гадоў, якраз у той час, калі пасля распаду СССР Фідэль Кастра застаўся без савецкіх субсідыяў і вымушаны быў самастойна вырашаць эканамічныя праблемы. Уразіў выгляд кубінскіх крамаў. На паліцах у вольным продажы хіба толькі пачкі нейкага тытуню. Усё астатняе, не толькі харчаванне, любыя прамысловыя вырабы, нават ніжняя бялізна, толькі па картках. І адначасова побач прыстойныя крамы для замежных турыстаў, уваход у якія кубінскім грамадзянам забаронены. Каманданте браў прыклад са старэйшага брата. Прытым твар кубінскага сацыялізму уражваў нават больш за маскоўскі ўзор. З прэтэнзіямі звяртаецца да мяне ў сваім новым лісце наш слухач Мікола Віцязь з Белаазёрску Бярозаўскага раёну. Ён піша: «Не магу маўчаць, не магу пагадзіцца, не магу не абурыцца тым, як спадар Жданко 26 і 29 снежня каментаваў мой ліст, у якім я выступіў у абарону роднай беларускай мовы супраць выказванняў Віктара Марціновіча. Марціновіч пісаў, што апазіцыя павінна дбаць аб дабрабыце, не аб мове, што Беларусь павінна навечна застацца з расейскай мовай. Патрэбныя радкі з майго ліста спадар Жданко апусціў. Гэта выказванне пра каштоўнасць роднай мовы пісьменнікаў Бёля і Паўстоўскага і старажытна-рымскага гісторыка Тацыта. А выказванне Марціновіча пра тое, што грамадскасць нібыта стамілася, не дачакаўшыся нічога ад Шушкевіча, Пазняка і Мілінкевіча. Навошта такая хлусня, якая ўздзейнічае на падсвядомасць слухачоў? Спадар Жданко добра ведае, што гэтыя асобы не мелі ўлады. Калі Шушкевіч быў старшынём Верхоўнага Савету, уся паўната ўлады была ў Кебіча. У гэтых асобаў няма нават магчымасці выступаць у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. Ім не даюць памяшканняў для сустрэчаў з грамадзянамі рэспублікі», напісаў Мікола Віцязь з Белаазёрску Бярозаўскага раёну. У сваім лісце слухач таксама выказвае шмат іншых падобных прэтэнзіяў, прыводзіць шмат цытатаў класікаў, а таксама робіць наступную выснову, яшчэ адна цытата: «Шкада, што спадар Жданко не надта хвалюе стан беларускай мовы, інакш бы ён не зачытваў з такім замілаваннем лукашэнкаўскія ідэалагемы ў лістах Віктара Марціновіча». Канец цытаты. Мы, спадар Віцязь, з аднолькавай увагай ставімся і да вашых меркаванняў, і да меркаванняў Алеся Марціновіча, і да лістоў усіх іншых нашых слухачоў, калі толькі ў іх не ўтрымліваецца знявагі альбо прыніжальныя выказванні на адрас апанентаў. Тое, што допісы часта гучаць у скароце, зусім натуральна, і вы не павінны на гэта крыўдаваць. Эфірны час не дазваляе агучваць іх цалкам. Наконт становішча беларускай мовы. У нашых праграмах часта гучыць моўная тэма, і я цалкам падзяляю вашу, спадар Віцязь, трывогу і заклапочанасць з нагоды дыскрымінацыі і заняпаду роднай мовы. Але ў грамадстве існуюць розныя меркаванні і наконт цяперашняй моўнай сітуацыі, і наконт перспектываў. Усё гэта знаходзіць сваё адлюстраванне ў пошце свабоды. Замоўчваць альбо ігнараваць такія лісты было б наўрад ці правільна. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Нашага слухача Мікалая Шылу даўно цікавіць і турбуе лёс вёскі, сельскай гаспадаркі. Многае пабачыўшы на сваім вяку, пажыўшы і пры аднаасобных гаспадарках, і пры калгасах, спадар Шыла ў выніку працяглых роздумаў прыйшоў да наступнага пляну уладкавання беларускай вёскі. Цытую ліст слухача: «Я б параіў ператварыць беларускую вёску ў краіну сераднякоў. Дзеля гэтага трэба бясплатна даць кожнаму 10 гектараў зямлі ў адным кавалку – хутар. Суседнія хутары, злучаныя дарогай, могуць у пэўных гаспадарчых пытаннях аб'ядноўвацца. Напрыклад, каб супольна набываць і карыстацца тэхнікай і абсталяваннем, трактарам, плугам, сеялкай, малатарняй, камбайнам. Каб на зямлі працаваць, вялікай адукацыі не трэба. Галоўная працавітасць, увішнасць. Чалавек атрымаюць на адным месцы ўласнасць і матэрыяльная зацікаўленасць. Кожны гаспадар з акна ўласнага дома будзе бачыць сваю зямлю, плён сваёй працы. Бацькі будуць ведаць, што зямля і ўласнасць дастанецца дзецям. І дзеці не будуць уцякаць, бо як кінеш уласную зямлю, якая прыносіць прыбытак. Усё вельмі хутка адродзіцца, калі толькі не з'явіцца які-небудзь новы Сталін і не разбурыць усё так, як разбурылі гаспадарку нашых бацькоў. Няхай на першым часе суіснуюць і фермеры, і лепшыя калгасы, а далей будзе відаць, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Шыла з Кобрына. Разумныя гаспадарскія прапановы, спадар Шыла. Бяда ў тым, што ў многіх беларускіх вёсках сёння не засталося ніводнага мужчыны працаздольнага ўзросту. Каму аддаваць зямлю, якая зарастае хмызняком і быльнягом? Дзе шукаць працавітых і цвярозых сялян, якія пагодзяцца ўзяць яе? Такую б праграму адраджэння вёскі гадоў 30-40 таму, але тады былі зусім іншыя праграмы ды іншыя лёзунгі, якія ўрэшце і прывялі беларускую вёску да сённяшняга заняпаду. Наш слухач Васіль Валошка з пасёлка Радашковіча Маладэшынскага району звяртае ўвагу на тое, што з пачатку новага году пакрыўджанымі сябе адчулі не толькі былыя льготнікі, але і тыя работнікі, якія не маюць сталай працы, а працуюць паводле часовай дамовы з наймальнікамі. Слухач піша. Раней з заробку такіх работнікаў вылічвалі 9% падатку, а цяпер ажно 15%. Іх прыраўналі да сумяшчальнікаў. А дагаварнікі ж гэта самыя нізкааплатныя работнікі. Хто бярэцца за такую працу? Пенсіянеры, якія імкнуцца крыху падзарабіць да сваёй жабрацкай пенсіі. Беспрацоўныя, якіх накіроўваюць цэнтры занятасці. У такіх работнікаў няма штогадовага адпачынку, ім, як правіла, не плацяць ніякіх прэміяў і дапамог. А цяпер вось яшчэ і паборы ў выглядзе падаткаў. Чарговы раз улада імкнецца нажыцца за кошт сваіх самых маламаёмных грамадзянаў. І гэта адбываецца адразу пасля таго, як былі адабраныя сацыяльныя льготы. Дзе ж тая славутая сацыяльная накіраванасць дзяржавы, пра якую без супынку трубіць улада? Напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага району. Тое, як улада абышлася з пенсіянерамі, інвалідамі, студэнтамі, а цяпер з індывідуальнымі прадпрымальнікамі, красамоўнае сведчанне рэальнага фінансавага стану беларускай дзяржавы. На працягу апошніх 10 гадоў улада не адважвалася залазіць у кішэню да самых бедных, хоць, напрыклад, на пачатку 90-х гадоў эканамічная сітуацыя была куды больш складаная. Але ў той перыяд наменклатура вымушана была лічыцца з настроямі гэтай значнай часткі электарату. Магчыма, пры цяперашняй выбарчай сістэме улада не лічыць істотным тое, як будуць галасаваць на выбарах гэтыя людзі. На заканчэнне фрагмент з ліста Барыса Рудзько з Менску на тэму парламенцкіх выбараў, якія маюць адбыцца ў Беларусі гэтай восенню. Слухач піша. Улада апошнім часам дапусціла вельмі шмат пралікаў. Адмена сацыяльных ільготаў, падвышэнне коштаў на харчаванне закранулі амаль кожнага. Гэта выклікала масавае незадавальненне. Людзі такога не даруюць. На выбарах за такую ўладу не прагаласуюць. Так што, калі лічыць галасы адкрыта і сумленна, то рэжым на восеньскіх выбарах чакае гучная параза. Але гэта зусім не азначае, што народ падтрымае сённяшнюю апазіцыю. Нашы апазіцыянеры на працягу апошніх 13 гадоў шмат гаварылі і абяцалі, але фактычна нічога не зрабілі. Так што за іх людзі таксама не прагаласуюць. Як звычайна, будуць суцэльныя фальсіфікацыі вынікаў. І апазіцыянераў у парламент ніхто не прапусціць. Так што даваць гэтым палітыкам грошы з-за мяжы бескарысна і глыбока памылкова. Гэта клічыць Барыс Рудзько з Менску. Дык чаму ўсё ж, на вашу думку, апазіцыянеры не трапяць у палату прадстаўнікоў, спадар Рудзько? Таму, што за іх не прагаласуюць, ці таму, што будуць махляваць падчас падліку галасоў? Пакуль не будзе дэмакратычнай выбарчай сістэмы, незалежнага назірання і міжнароднага кантролю, сцвярджаць нешта пэўнае пра сапраўдныя сімпатыі і антыпатыі беларускіх выбаршчыкаў досыць праблематычна. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Пішыце нам на адрас Менск, 220-005, паштовая скрынка 111.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.